Vi ste uz SBS na srpskom. Slušate SBS radio na srpskom. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. U nekoliko sljedećih minuta zavirit ćemo u istorijske čitanke. Kad bi zidovi zgrada mogli da pričaju, zamislite šta bi nam sve ispričali, kakvim događajima su svedočili. Jedna takva zgrada u Beogradu svakako je zgrada u kojoj je smešten studentski kulturni centar već 50 godina, a istražujući o studentskom kulturnom centru naišla sam na članak na portalu 011 info pod naslovom SKC, zgrada oficirskog doma, mesto balova, zaverenika i rock'n'rolla. Dovoljno intrigantno da kontaktiram autora, novinara Ivana Radojičića, kojeg trenutno imamo na liniji.
Možda, Ivane, na početku prvo da mi kažete nešto o sebi, jer vi se predstavljate u potpisu pod svoje članke da ste filozof koji je prebegao u marketare i, kako rekao ste, copywritere.
Tako je. Pa, završio sam filozofski fakultet, upisao doktorske studije i tako je život hteo da prosto morao sam da počnem da radim. Radio sam još tokom studija, počeo sam kao novinar. Mm-hmm. Dugo vremena sam radio, konkretno sam se bavio političkim i temama vezanim za Crnu hroniku.
Mm. Ali pišete s vremena na vreme iz jedne druge dimenzije, pišete za 011 info i za još neke web sajtove koji se bave istorijskim aspektom grada, gradskih zgrada, možda turističkih destinacija.
Da, to je nešto što me uvek zanimalo, jer gradovi u svojoj arhitekturi čuvaju istoriju. Svaki, jedan kolega istoričar je svojevremeno rekao kako nema kvadratnog metra Beograda koji ne nosi neku tešku istoriju u sebi. Samim tim znamo i da imamo veliki broj ljudi koji su bili ktitori, koji su ostavili što univerzitetu, što samom gradu ili nekim drugim institucijama različite zadužbine. I sve to podsjeća na neko vreme kada su ljudi nekako, čini mi se, više vodili računa o opštem dobru, ne okrećući se isključivo onome što njima lično donosi korist. I mislim da je to nešto čega treba da se sećamo i što bi bilo lepo da se vrati.
Apsolutno. Ja sam u stvari istraživala, želela sam da saznam nešto više o istoriji studentskog kulturnog centra u Beogradu koji obeležava 50 godina postojanja. I onda istražujući našla sam vaš članak o zgradi u kojoj je smešten studentski kulturni centar, a to je bivša zgrada oficirskog doma, je li tako?
Tako je.
Jako me zainteresovao taj članak. Recite nam malo o istoriji te zgrade.
Sama zgrada SKC je podignuta prema zahtevu kralja Aleksandra Obrenovića. Uh-huh. Ideja je bila da, pošto je država u to vreme krenula nakon svih onih godina pod turskom i austrougarskom vlašću, da krenula je putem nekog prosperiteta, a znamo da vojska čini veoma značajan deo stabilnosti države, prikazuje moć države i jedan od osnovnih stubova, jeli, same države. Tako da je želeo da s jedne strane oda počast samoj vojsci, a sa druge strane da i samim oficirima tadašnje srpske vojske obezbedi neko mesto gde se oni mogu okupljati, razgovarati, zabaviti i sl. Ne zaboravimo da je u to vreme jedan od glavnih načina spajanja vojnika sa budućim suprugama, da su to bili balovi. Tako da je ovo bilo mesto koje je upravo bilo namenjeno, pa može se reći, i eliti tadašnjeg Beograda, čak i tadašnje države.
Recite nam o samoj gradnji zgrade. Ko su bili arhitekti? Kad je počela gradnja?
Tačnu godinu zaista ne mogu sada da se setim. Znam da je završeno 1895. Pretpostavljam da je gradnja trajala par godina. Arhitekt, dvojica, zanimljivo je da su dvojica arhitekta radili na, na ovom zdanju. To su bili Jovan Ilikić i Milorad Ruvidić. Sam, pošto je objekat bio namenjen vojsci, onda su ova dvojica arhitekta pribjegli jednom, da kažemo, malom triku i podigli su ga u obliku nekakvog zamka. Ta zgrada je danas impresivna, a možete zamisliti kako je to izgledalo te 1895. koliko je tada to zdanje odudaralo od ostatka.
Naravno dominiralo.
Dominiralo je krajem svakako. Ne treba zaboraviti da je tu u blizini i ulica Kneza Miloša, to je na nekih, recimo, 100 metara, gde je bilo glavno korzo. Takođe, tuda su se i gospoda, a i pripadnici kraljevske porodice vozili fijakerom, recimo. To su stvari koje ljudi su malo možda zaboravili. Kasnije će tuda proći i tramvajska linija. Tako da je sama zgrada zapravo bila u nekoj vrsti epicentra kulturnog dešavanja, a takođe ne zaboravimo da je u blizini, znači u ulici Kneza Miloša, bila smeštena i glavna kasarna. Tako da je sam objekat bio pozicioniran na odgovarajućem mestu s obzirom na to koju je namenu imao, znači da je trebalo da bude oficirski dom, tako da i sami oficiri su bili blizu kasarne, mogli da u slučaju neke potrebe odreaguju blagovremeno, a da ujedno imaju sav komfor jednog prestoničkog kulturnog života.
Napisali ste ovde u vašem članku da je svečano otvaranje bilo na rođendan kralja Aleksandra.
Tako je, pa pošto je i on sam bio ktitor, zgrada je otvorena tim povodom, jer je ideja i bila da se i on, ovo je sada da kažem moja pretpostavka, ali mislim da je dobro utemeljena, način da se on malo dodvori samim oficirima, znajući šta će se sve dešavati kasnije, na kakav će otpor i sukob koji će se stvoriti između same vojske i kraljevske porodice. Sve je to, da kažemo, kumovalo da eto, Aleksandar, odnosno kralj, nešto daruje vojsci na svoj rođendan, ne očekujući ništa, da kažemo, za uzvrat.
A ironično je to što je baš u tom zdanju isplaniran, odnosno organizovan majski prevrat u kome su ubijeni i kralj Aleksandar i kraljica Draga, je li tako?
Tako je. Ono što je dodatna zanimljivost jeste što oficiri koji su započeli čitavu organizaciju su bili članovi konjičkog puka koji se zvao po Dragi Mašin. To je, da kažemo, još jedna činjenica, još jedna zanimljivost koja ide u prilog, da kažemo, ironiji čitave te, svih tih događaja, čitave situacije koja je tada nastala.
Da. Zdanje se takođe povezuje i sa grupom koja će kasnije biti poznata kao Crna ruka, je li tako, i Apisom.
Tako je. Iako sama Crna ruka nije stvorena konkretno u zgradi SKC, odnosno u oficirskom domu, oficirski dom je bio mesto okupljanja, odnosno mesto sa koga se krenulo u sam atentat. Tu su se primarno okupili pripadnici Crne ruke. Odigrali su tu svoje poslednje kolo, dogovorili su se da neće izdati jedni druge, položili su zakletvu, čak su u toj zakletvi rekli da budu li preživjeli, nikakve zasluge ne žele da bilo ko od njih primi. Zanimljivo je da u noći kada se to sve dešavalo, kasnije su postojala neka svedočenja konobara, koji su rekli da ništa tu posebno nije izgledalo sumljivo. Jedino je bio jedan kao oficir, malo se čudno ponašao jer nije hteo da skine šinjel. Iako je bilo toplo majsko veče, pa nije bilo jasno, ali se on pravdao time kako je, eto, prehlađen, imamo neki naziv, pa ne želi da mu se stanje pogorša. Istina je zapravo da je ispod šinjela krio gomilu eksploziva. Za svaki slučaj, što bi se reklo. Odatle je komandovan polazak i odatle se krenulo u tu istorijski značajnu noć, a možemo slobodno reći da je sve to bilo veoma krvavo i surovo.
Apsolutno. Dolazimo sada do Drugog svetskog rata. Ova zgrada je postala i dom tajne policije u to vreme pre nego što je postala studentski kulturni centar, jel tako? Da možda kažemo i o tome nešto.
Tako je, pa sa jedne strane, opet imajući u vidu i lokaciju i sam izgled objekta, nekako je, da kažemo, logično da će takvo jedno zdanje biti dom ili vojske ili neke druge državne sile, hajde tako da kažemo. A svojim gabaritima svakako će zadovoljiti potrebe. Upravo zato je i postala dom tajne policije kasnije. Odatle je bilo lako kontrolisati, da kažemo, situaciju, nadgledati i samim tim u slučaju potrebe sprovesti određeno delovanje. A opet, blizina svih drugih značajnih objekata je omogućila da u slučaju nekog incidenta, ako, da kažemo, privedete nekoga, ne morate da ga vozite na drugi kraj grada. Jeli, već se tu čovjek privede na ispitivanje i ko zna šta još.
Da. Dolazimo do 68. čuvene godine kada su studentski protesti nastupili i tada je isto bio interesantan period za ovu zgradu. Opet je, da kažemo, promenila ruke, kako se to kaže.
Tako je, to je ono istorijsko. Drug Tito je rekao da su studenti u pravu. Ne zaboravimo da je to neko vreme komunističke vlasti ili i druga Tita bilo obeleženo nekim disidentima protiv koji se ceo sistem borio, odnosno želeo da ih kontroliše. Iako možda zvuči pomalo ironično da vi objekat koji je vojne namene sada predajete u ruke studentima, ima tu i neke, da kažemo, pomalo ponovo istorijske ironije, da je vojska, da kažemo, po znacima navoda studenata sada dobila tu zgradu. Opet, bilo je potrebno samim vlastima da lakše kontrolišu te potencijalne disidente. Kako ćete to lakše uraditi nego ako im obezbedite konkretan prostor u kome mogu da se okupljaju? Onda je lako ubaciti neke špijune svoje, doći do nekih informacija i dalje preduzimati odgovarajuće, jeli, korake. Od tada do danas praktično, SKC više nije prelazio u ruke neke sile, opet po znacima navoda, niti se vraćao policiji, niti vojsci, i ostao je kao neko mesto koje je primarno okupljište studenata, zato se i zove jeli studentski kulturni centar. Nažalost, sve je to danas zamrlo. Mm-hmm. Iako je, kao što ste započeli 90-ih, SKC bio zapravo meka okupljanja kulturnog života, mesto na kome su nastali, da kažemo, i mnogi bendovi koji su kasnije obeležili ne samo Beograd, već i neku internacionalnu scenu. I ako pričamo o Novom talasu, SKC je jedno od mesta koje je odigralo veoma značajnu ulogu u tom smislu. Sa druge strane, SKC je u to vreme bio i opet neka vrsta okupljališta ljudi koji su po znacima opet navoda, bili alternativa. Sjetimo se 90-ih ludog beogradskog asfalta, narodnjaka, ovo je bilo mesto na kome nije bilo mesta za te stvari. Iako ne zaboravimo, Stupica je nedaleko odatle, a znamo šta se sve dešavalo u Stupici, koji su događaji obeležili to mesto, što kulturni, što oni koji nisu bili baš tako kulturni, ali SKC je bio mesto na kome su se okupljali ljudi koji su bili buntovnici. U tom smislu SKC je sačuvao tu tradiciju od Crne ruke do tog perioda, da su tu neki buntovnici, neki ljudi koji razmišljaju malo drugačije, koji imaju neke drugačije poglede na svet i prilično cene svoju slobodu.
Zato je i bilo mesto rađanja novog studentskog bunta protiv režima Miloševića 90-ih, je li tako?
Tako je. To je bilo glavna baza, hajde tako da kažemo, ili jedna od glavnih baza. Mesto na kome su se rađale ideje, okupljali ljudi oko njih, organizovali sami protesti. To je mesto gde su demonstranti mogli da pobegnu, jeli, od sukoba, da se sklone, da se oporave, da kažemo jedna studentska vojna baza, hajde tako da kažemo, komandni centar.
Da kažemo, šta se danas dešava sa zgradom? Kako biste danas opisali zgradu? Šta je ona danas?
Pa u odnosu na, do pre recimo nekih 15-ak godina, to je bilo mesto na kome su se i dalje održavali koncerti. Danas je sve to, studentski kulturni centar nije više ono što je nekada bio. Ono što je karakteristično jeste da tu sada postoji u prizemlju ta velika knjižara. Opet je zadržao tu neku kulturnu namenu, odnosno smera ka očuvanju i poboljšanju, jeli, kulture, ali daleko je od onoga što je bio nekad, nažalost, i ja se iskreno nadam da će SKC ponovo doživjeti neko svoje zlatno doba. Naravno, cela ova situacija sa koronom nekako zaustavila je sve, pa i takvu jednu mogućnost trenutno, ali ostaje da se nada, mislim. Jedna od zanimljivih stvari jeste što je SKC mesto gde se održava sajam stripova, gde strip je posebna vrsta umetnosti koja je pomalo zamrla sa internetom, sa svim onim crtanim filmovima, mangama itd.
Da.
Su obožavaoci stripa, među kojima sam ja, postali uskraćeni po tom pitanju. Ali opet lepo je imati jedno mesto koje vodi računa i o stripu danas.
Fantastično, evo, 50 godina je Studentskog kulturnog centra 3. aprila u subotu, pa nadamo se da će u nekom sledećem periodu biti redefinisan na neki način, da će opet dobiti neko svoje mesto i buntovno i umetničko i mesto sakupljanja svih onih koji imaju nove ideje.
Svakako. To je nešto čemu se, ja mislim, većina omladine nada. Čak i oni koji su suviše mladi da bi znali šta je SKC nekada bio i šta je značio, iako možda i nesvesni da je tako mesto postojalo, siguran sam da bi ih veoma obradovalo i da bi za njihove živote značilo da takvo jedno mesto ponovo postoji.
Ivane, hvala vam mnogo na vremenu koje ste odvojili za ovaj razgovor. Znam da ste zaposleni. Nadam se da ćemo opet imati priliku da porazgovaramo o nekoj lepoj temi.
Nadam se i ja.
Moj sagovornik bio je novinar portala 011info Ivan Radojičić. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. Slušajte SBS radio na srpskom. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.